Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordofaa jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u attamoottan hordoftoota keenya wiixata hagayya torba bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti qormaata kutaa 12 kennuuf gara naannoo Amaaraatti imalan sababa rakkoo nageenyaaf gamasitti danqamuusaa dubbatu barsiistonni gamas dhaqan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa sababa jeequmsa faannootiin magaalaaf bakkawwan naannoo Amaaraa keessaa hangi tokko harka isaatii bahu dubbata. Gareen mootummaa Niijeer fonqolchuun aangoo qabatee daangaa qilleensa biyyattii balalii xiyyaaraa kamiifuu cufaa ta'uu beeksise kanneen armaan olii qophii har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa sababa jeequmsa humnoonni faannoo naannoo Amaaraatti uumanii jiraniin magaalotaa fi aanaawwan naannicha keessa jiran hangi tokko to'annaa isaa jalaa bahuu ibseeraa jala gabaasni Associated Press. Biyyi baay'ina uummataan Afrikaarraa lammaffaa taate Itoophiyaan naannoo Amaaraa keessatti dhukaasnii fi naannoowwan tokko tokkotti immoo xiyyaarri waraanaa marsaa akka jiru jiraattonni himaniiru. Sababa jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan manni maree ministeerotaa federaalaa naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo muddama ji'oota 6 turu 7 darbe keessa labseera. Hoogganaan humna basaasaa Itoophiyaa fi ajajaan waliigalaa labsii yeroo muddama obbo Tamasgen Turune dilbata darbe kana ibsa kennaniin humnoonni seeraan ala hidhannoo meeshaa waraanaa hidhataniiran naannoo Amaaraa keessatti magaalota to'achuu, hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasuu fi dhaabbilee mootummaa to'achuu isaanii mirkaneessaniiru. Humnoonni seera maleessa ta'an kunneen mootummaa naannichaa erga diiganiin booda gara mootummaa federaalaatti ce'uuf fedhii qabus jedhan obbo Tamasgen wiixata har'aa ganamarraa kaasee magaalota kanneen akka Gondar, Laalibalaa, Dabra Biraanii fi magaalaa guddittii naannichaa Baardaar keessatti sagaleen dhukaasaa akka dhaga'amu jiraattonni Associated Pressitti himaniiru. Magaalaan Dabra Biraan magaalaa Finfinneerraa kan fageenya kiiloomeetirii 135 irratti argamtu keessatti wal waraansi humnoota mootummaa fi humnoota faannoo gidduu akkaan hammaachuu fi amma sagaleen dhukaasaa ciccimaan dhaga'amu jiraattonni himaniiru. Sababa wal waraansaa fi jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan dhaabbanni geejjiba xiyyaara Itoophiyaa balalliiwwan gara magaalota Dassee, Gondarii fi Laalibalaatti taasisu dhaabeera. Ministeerri Haaja Alaa Ameerikaa Antoni Bilinkan jimaata darbe bilbilaan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaanii ibsanii haalli nageenyaa hammaachaa dhufuun nu yaaddessaa jedhaniiru. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom ibsa dilbata kaleessaa kennanii jeequmsi naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiru gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa guddaa fida jedhanii dhaabbilee fayyaa naannicha keessa jiraniif gargaarsi osoo addaan hin citin taasifamu akka qabuu fi eegumsillee akka godhamuuf qabu dhaamaniiru.
Agarsiisa feestivaalaa lammiilee Eertiraa biyyoota ambaa keessa jiraatan taasifamaa jiruun gareen feestivaala kana qopheessan mootummaa deeggaru jedhamuudhaan mormiin biyyoota baay'ee keessatti isaan mudateera. Mormii Kaanaadaa magaalaa Torontootti ka'een namoota sagalirra miidhaan ga'e feestivaalichi adda akka citu taasifameera.
Festivaalli lammiilee Eertiraa Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteets Siyaatilitti kabajamuuf ture sababa jeequmsa Kaanaadaa Torontootti mudate namoota sagalirra miidhaan ga'eef addaan citeera. Yuunaayitid Isteets kutaa bulchiinsa Siyaatil keessatti feestivaalicha kabajuuf eeyyama bakka argatanii bakka dunkaanni qophaa'eerutti gareen biroo dhufanii dunkaanicha humnaan waan diiganiif nageenya namootaaf jecha eeyyamicha haqamu bulchiinsi magaalaa beeksiseera. Mormiin lammiilee Eertiraa agarsiisa feestivaala kana qopheessanii fi kanneen morman gidduutti ka'e mootummaan Eertiraa gareewwan feestivaalicha qopheessaniin piroopogaandaa hojjechiisuun maallaqa walitti qabuuf jechuunidha. Mormii cimaan Kaanaadaa Torontoo keessa ture kanneen namoonni sagal irratti miidhaman tokko hospitaala seeneeru boodarra hoteela keessatti eegumsa poolisiin kabajameera. Agarsiifni feestivaala lammiilee Eertiraa kanneen biyya alaa jiraatanii mootummaa Eertiraa aangoorra jiru waliin hidhata qabu jedhaman biyota kanneen akka Germany fi Sweden keessattis mormii ka'een humnoota poolisii irratti fi walii walii isaanii irratti miidhaan qaqqabeera. Mormii biyya German keessa tureen humnoota poolisii 26 irra miidhaan qaqqabeera. Haaluma wal fakkaatuun kan biyya Sweden magaalaa Stockholm keessatti immoo humnoota poolisii 56 irra miidhaan ga'eera.
Biyya wal waraansaan rakkoo cimaa keessa jirtu Sudaan keessatti rooba cimaa roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'uu isaanii sabaa himaaleen mootummaa Sudaan gabaasanii jiru. Balaan kun kan qaqqabe kaaba Sudaan naannoo daangaa biyyoota Liibiyaaf Masrii irratti ta'uun illee gabaasamee jira. Mitikku.
Rooba cimaa naannoo kaaba Sudaanitti roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'aniiru jala sabaa himaan mootummaa Sudaan. Dhaabbileen gargaarsaa gama isaaniin biyya waraana keessa jirtu kanatti balaan lolaa cimaan dhaqqabuun rakkoo durumaanuu uummanni sababa wal waraansaan keessa jiru daran hammeesseeraa jechaa jiru. Haala qilleensaa naannoo kaaba Sudaanitti yeroodhaa yerootti jijjiiramaa dhufeen lafa gammoojjii daangaa Misrii fi Liibiyaatti argamu kanatti rooba yeroo muraasa qofa argataa ture waggoota shanan darbaniif rooba akka ammaa cimaa ta'eeru argine hin beeknu jedhu jiraattonni. Biyya ji'oota afurii oliif wal waraansa keessa jirtu Sudaan keessatti waqtii roobaa ji'a waxabajjiirraa kaasee argattu keessatti sababa rooba cimaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uu maluu jedhu gareen ogeeyyii fayyaa fi gareen gargaarsa. Kunis hanqina nyaataa, dhukkuboota baakteeriyaan daddarbanii fi buqqaatii guddaa fiduu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti Sudaan keessatti weerarri dhukkuboota koleeraa fi busaa argamuu kan dheere garuu sababoota wal waraansa achi keessa jiruun yaalii dhaqqabsiisuu hin dandeenye jedhe. Haala amma Sudaan keessa jiruunis hospitaalonni Sudaan keessa harka 80 ol tajaajilaa ala ta'aniirus jaleera. Wal waraansa Sudaan keessatti hooggantoota humnoota waraana lamaan gidduutti gaafa eebila 15 bara 2023 ka'een hanga ammaatti namoonni miiliyoona 3 ol qe'ee isaaniirraa godaananiiru.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiistonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa irratti ramadaman qaama irraan deebi'aa. Barsiistonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti ramadaman sadarkaa lammaffaadhaaf kan kennamu barnoota qormaata kennuudhaaf utuu adeemanii sababa rakkoo nageenyaa naannichatti uumameen tajaajilli geejjibaas addaan waan citee tureef gara naannoo isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf himaniiru. Barsiisaan maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan tokko naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Injibaaraatti ramadaman amma garuu isaaniif waahilli isaanii bahuu waan hin dandeenyeef nageenyi isaaniif sodaachuu isaanii dubbataniiru. Pirezidaantonni yuunivarsiitii Walqixxee fi yuunivarsiitii Jimmaas barsiisonni isaanii naannoo Amaaraa keessaa bahuu akka hin dandeenye ibsuun garuu barsiisota kana waliin bilbilaan haasa'aa jirraa jedhu. Yuunivarsiitiin Baahir Daar gama isaatiin barsiistonni qormaata kennuuf dhufan akkuma xumuraniin dafanii akka bahan taasiseera jechuudhaan ibse. Barattoonni naannoo irraa dhufanitti deebi'uu hin dandeenye ta'uun illee himamee jira. Dhimma kana ilaalchisee ministeera barnootaaf biiroo barnoota naannoo Amaaraa irraa yaada argachuuf carraaqqii hin taasifamne hin milkoofne. Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Barsiisonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti qormaata biyyoolessaa kan xumura kutaa 12ffaa bara kanaa kennuudhaaf ramadaman sababa walitti bu'iinsa naannichatti uumameen naannoo irraa dhufanitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barsiisota kanneen keessaa tokko barsiisaan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennan amma garuu gara bakka dhufanitti deebi'uudhaaf rakkachuu ibsuudhaan haalli keessa jiranis nageenya isaaniif sodaachisaa ta'uu eeranii jiru.
Yuunivarsiitiin dursee nu qabeeyyata. Kan nama ta'e nuti nyaata siin arginu bakka hoteelaa jira nooti nama dhimmo nyaata sitaan jira nama dhufoo biqiltuu biraa jira sani akkuma iddoo garaagaraa qabatu hoteelota garaagaraa ta'uu qabame nama akka warri nyaata ammoo nakkatanii jiraatu toosibilitiin asiifamu akkumaa namaa lama hormasiraan yuugallaa wanti gaariin jiru wanti jiru sagalee dhufaa sasiira saasamaa barbaadu wanti dhageenya jiruumaa magaata keessatti wanti gadi baagee arguu danda'a.
Pirezidaantii yuunivarsiitii walqixxee Dr. Faaris Dalil sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbaan darbe mooraa yuunivarsiitii Gondar keessatti haleellaa qaamolee hidhatanii raawwatameen barsiisaa yuunivarsiitii walqixxee tokko ajjeefamuu ibsuudhaan ammas barsiisonni naannoo Amaaraatti ergaman ammatti achi baasuudhaaf rakkoo ta'us eeraniiru.
በአጠቃላይ ካሉበት ቦታ ወጥተው ለመመለስ ሴፍ እንዳልሆነ ነው። ምንም ሴፍ አይደለም።
አከውል ይገላቲ በከጅራተኒ ባኒ ገሉፉ ሀል ጅሩ ጋር ይሚቲ ነገኛ መስይሳስ ሚቲ ገጅም ንሽንጅሩ ሰገለኑ ኳሳበ ከበካኒ ደጋማ ከናፍ ዩኒቨርሲቲኒስ በኩመ ጅርታን ቱራጅቹን አካቹ መትሩ ዳከኖ ፊሜ ገጅባኒ መላን ዱፎሶ ኢንታኔዩ ማጋሉ መከሰዩ አሲፈጭሶቾው እንደንደኝ ካሞሌድ ሚላለት ወሊንዱ በቻጅራ ዳንዲን ነጋቴ የሮቦው ደንዳንቲ አከባን ሀንገሲት በኩመ ጅራን አከቱራኒዳ ካወሊንዱ በነ
ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል አባፊታ ኦዴፈኖ በሪፈማን ሰገሌ አሜሪካፍ እርገኒን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ደባርቂፍ ደብረታቦር ከስተቲ በርሰንሽን ተሚሰዲ ረመደሙ ሳኒ ኢብሱዳን ሐለ ኢሳን እትጅራን ዲኛን ሆርዶፋ ጅራጅራን ሐለ ኢሳን ነጋዳን ገለክፈማን ኢላልሲስ ሚኒስትር በርኖታፊ ተጃጅለ መዳሊፊ ቆርማታ ወሊን ሐሳ ጅራጅቹዳን ኢብሰኒ ጅሮም መቃንሳኒ አከህዋምኔ ከንጋፈተኒ በርሲሳን ዩኒቨርሲቲ ኢንጅባራት ቆርማቲ ከነ turan halli keessa jiran rakkisaa ta'uu eeruudhaan wanti furmaata jedhame homtuu ammatti wanti nuuf himame hin jiru jechuun daandii danda'ame hundaan nagaan bahuun hawwi isaanii ta'uu ibsanii jiru. Yuunivarsiitiin Baahir Daar ammoo barsiisonni qormaata qoruudhaaf gara yuunivarsiitii Baahir Daar dhufan bakka duraan dhufanitti akka nagaan deebi'an ibsee jira. Itti gaafatamaan kominikeeshinii yuunivarsiitii Baahir Daar obbo Girmaa Ashabbir sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barattoonni qormaata dhufan sababa cufamu daandiitiin bahuu hin dandeenye jechuun ibsaniiru.
Nagaa tamaariyochu zoo Baahir Daar katama yaallutin wajjin shanyitanaal. Tattaanyochu muluu bamuluu shanyitanaal.
Nubira barattoonni naannawa magaalaa ta'an qormaata isaanii xumuranii galaniiru. Barsiisonnis akkasuma gara bakka dhufanitti deebi'aniiru. Garuu barattoonni magaalaan alaa dhufanii ba'uu hin dandeenye ammallee yuunivarsiitii keessa jiru. Barattoonni kunneen yuunivarsiitii keessatti tajaajila barbaachisu argachaa jiru. Eegumsis taasifamaafii jira.
Dhimma barattoota naannoo isaaniitti deebi'uu hin dandeenye ilaalchuudhaan biiroo barnootaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan kominikeeshinii yuunivarsiitii Baahir Daar obbo Girmaa Ashabbir muddamni amma naannicha mudate humna naannoo ol akka ta'e ibsanii jiru.
Naannoo baallee Amaaraa Hazbaa Yaa'ilinaa yeezii makalaakaa yaa'an wada fulfileeti duwwaar yeetagayyara yaallatu meeshaan yaallu.
Ammatti haalli jiru ammaataadha. Walitti bu'iinsi qaamolee hidhatanii fi raayyaa biyyaa gidduutti deemaa jiru jabaateera. Kanaaf akka dhuunfaa kootti biiroon barnootaa haala amma jiruun waan mijeessaa jedhee namanu labsii komaandi poostii jala jirra. Ammallee ganamarraa kaasee sagalee meeshaa waraanaa dhagahamaa jira. Tarii komaandi poostiin kun haala mijeessuuf danda'a. Garuu biiroon barnootaa mootummaan naannoo humna koolii jedheera waan ta'ee fi carraan jiru kanaan ala ta'uu danda'a jedhee yaada.
Dhimma kana ilaalchuudhaan ministeerri barnootaarraa yaada argachuudhaaf carraaqqiin taasifame har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee torbee darbe ministeerri barnootaa Abbaa Naggaa ibsa kennaniin barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannichaa keessa jiran rakkoo nageenyaa akka isaan hin mudanneef qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Barattoonni gara 1841 ta'an hanna qormaataarraa of eeguuf jecha bara kana yeroo lammaffaadhaaf mata kana fudhataniiru. Yeroo qormaanni kun gaggeeffamutti haleellaan namoota qawwee qabaniin mooraa yuunivarsiitii Gondar sadii irratti raawwatameen barsiisaan tokkoo fi poolisoonni lama akka ajjeefaman gabaafameera. Walitti bu'iinsa kanaan walqabatee ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa barattoonni 2016 qormaata murtaa'e akka hin fudhanne ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gareen loltoota biyya Niijeer keessatti fonqolcha aangoo raawwachuudhaan mootummaa qabate dilbata kaleessaatii jalqabee amma fuula duraatti beeksisi kennamutti daangaan qilleensa biyyattii balalii xayyaaraa kamiifuu cufaa ta'uusaa ibsee jira. Tarkaanfii humna garee juntaa sanarratti fudhachuudhaaf kan murteesse ECOWAS miseensota isaa gidduutti waliigalteen akka hin jirreef biyyoottan ollaa Niijeer biroos murtoo uummanni humnaan seenanii pirezidaantii biyyattii Mohaammad Baazum aangootti deebisuu irratti amantii akka hin qabne ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasaaleen maddawwan adda addaa qopheessan cuunfamee akka taanutti qindaa'ee jira. Bafaqaadu.
Loltoonni mootummaa Niijeer irratti fonqolcha aangoo taasisanii akka aangoo gadhiisanii pirezidaantii biyyattii Mohaammad Baazumitti deebisan guyyaan garee hawaasa diinagdee lixa Afrikaa yookaan ECOWASiin kenname ittuu hin ga'iin isaatii muraasa dura televizyiinii mootummaa Niijeer dilbata kaleessaa galgala ibsa tamsaasaa ture. Ibsa kanaan warreen aangoo qabatanii jiran giddu seensa ECOWAS mormanii daangaa qilleensaa Niijeer irratti balaliin xiyyaaraa taasifamu kamiyyuu tarkaanfii cimaa kan fudhachiisu ta'uusaa beeksisaniiru.
Communiqué numéro 22. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger.
Akka loltoonni mootummaa kana kaasan haalli siyaasaa jiraachuusaa hundinuu ni beeka. Har'a hiriira kan baaneef gochaa ECOWASitti akka gammachuu hin qabne ibsuufi.
Deeggartoonni loltoota fonqolcha aangoo raawwatanii gama isaaniitiin dilbata kaleessaa istaadiyoomii magaala guddittii biyyattii Niyaamii keessatti wal ga'uudhaan deeggarsa loltootaaf qabanii agarsiisanii tarkaanfii ECOWAS fudhachuudhaaf karoorfate mormanii jiru. Waggoottan sadan darban keessatti biyyoottan lixaa fi walakkeessa Afrikaa keessatti fonqolcha aangoo raawwatanuun keessaa isa torbaffaa kan ta'e inni torban darbe Niijeer keessatti taasifame kun kutaa Afrikaa kan saahil jedhamee beekamu kana raasee jira. Biyyi albuuda yuraaniyeemiitii fi gaazii boba'aadhaan badhaate Niijeer lola gareewwan islaamummaa lallabanu irratti taasifamaa jiruun walqabatee ilaalcha Yuunaayitid Isteets, Awurooppaa, Chaayinaa fi Raashiyaa biyya hawwattee jirtudha. Loltoonni fonqolcha kana raawwatan daangaa qilleensa biyyattii cufanii haleellaa isaan irratti raawwachuu danda'u ofirraa ittisuudhaa fi qophaa ta'uu isaanii ibsaa jiru. Dubbii himaan mootummaa loltootaa Koloneel Meejar Mahammadu Abdurrahman lammiilee biyyattiitii fi waamicha dhiyeessanii jiru.
Numéro 24. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe l'opinion publique nationale et internationale.
Manni maree biyyaalessaa eegumsa biyya keenyaatiif jecha dargaggoota biyyaa fi dhiiraaf dubartootaaf akka biyya isaanii ittisuudhaaf qophaa'an waamicha dhiyeessa.
Gareen biyyoottan miseensa ECOWASiin bakka bu'e gara Niijeer deemuudhaan hoogganaa fonqolchichaa kan ta'an jeneraal Abdurrahman Tichihaanii wajjiniin mari'achuudhaaf yaadus jeneraalichaan wal arguu hin dandeenye. Gareen loltootaa kun erga biyya kanaan dura biyyattii bittaa turte Faransaayii wajjiniin walitti dhufeenya qaban addaan kutanii booda garee waraana dhuunfaa Raashaa Waagineer jedhamu wajjiniin akka hariiroo uummachaa jiran gabaasamaa jira. Biyyoottan ollaa Niijeer ta'anii fi miseensota ECOWASiin taane Aljeeriyaa fi Chaadii murtoo humnaan biyyattii keessa seenuu mormanii jiru. Karaa biraatiin biyyoottan miseensa ECOWAS ta'anii fi loltootaan hoogganamaa jiran Maalii fi Burkiinaa Faasoo dhimma Niijeer keessa humnaan seenuun waraana labsuudha jechuudhaan mormanii jiru. Seeneetti mootummaa Naayijeeriyaa sanbata dheengaddaa pirezidaantii biyyattii fi durataa ECOWAS kan yeroo ammaatiif ergaa dabarsaniin filannoo humnaan seenuutiin alatti akka falli biraa barbaadamuu qabu gaafachuun isaanii gabaasamee jira. Fonqolchuun aangoo fi waldhabdeen isa hordofee uumamaa jiru dhimmoota walxaxaa ta'an biroo akka uumuu danda'u dubbatamaa jira. Kana keessaas gareewwan finxaaliyyoota islaamummaa lallabanuu fi naannoo sana keessa socho'aa jiran jabaachaa deemaa jiraachuu isaanii biyyoottan lixaatii fi walakkeessa Afrikaa tokko tokko immoo akka garee waraana dhuunfaa Raashaa wajjiniin hariiroo isaanii jabeeffatan akka taasisaa jiru gabaasamaa jira.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Emmettiin hagayya bara 1955 umriin isaa waggaa 14 ture. Dubartii adii tokko irratti foorii cite jedhamuudhaan Mississippi keessatti dhiirota adii lamaan ukkaamsamee butamee isa booda ajjeefame. Duiti Leaf Kapson Harmensa, Suchi Mirganama United States Kesaf, Jabinate. President Joe Biden Ille, Torban Darbe, Kabajan, Sanya Datanijera, Gabasi, Lorer, Bowman. Kopi Haraf Kindesine Kesati, Kuno.
Mati Emetif Angawotomotuman Marfamutan, President Joe Biden, Gal Mason, Malatesan.
The proclamation I'm signing establishes Emmett Till, Mamie Till Mobley National Monument.
Lapsina ni malate sekun, sida biyale sa Emmett Till ifi, Mamie Till Mobley kanunde soda.
Loni Bunch, Ministera Smithsonian if Director of Usa Museum Biyolesa, Kansena of Ada Lamiwan America, Hiddalata Africa, Wai Had Atil Dubataniru. Sanduk Refasale, Museum Chakesati, Agarsi Famera.
The one that resonates with me that makes me cry every day is Emmett Till's casket. What I realized is that
Kanati agamu kanguya guyatina bosisu sanduka refa emiteli rachala harasat wanan eadef wantani hubadde sandugnisun ugumati malati wae sana ugumakarati wae kama emitel chachabe emiti garu malati wae chimena dubarti kana tirubatani kuno dubarti nguratin jirenye sheke sati yeroha madabarsite anis sanatifa yadame amerikan so chimirgalam mile devisya kajabesu kormatan kenaf
jirata chicago kata an john moore manatil ijolumman kesa jirati fulle jirato
explain to my kids what happened and at the time it happened and it was hard for them to believe in this
malakka umamef yeroan sun taet malakka mudateni jolleko fibse amanuni sarrakise wai yero sanatti tae dargagota ammaf amanu rakisada garu gara fundurat nitarkam fanna mirga kenye iksizudaf qabso kenye tufufuqamna bodettin debinu
Sidan biyole sasun, Illinois kesat, bakka senak abesa sadirat, lafa hektar shanif tuk atorba, bakka sirni awalcha, til itrawa tamif, Mississippi, bakka nitti ajjefam, bakka warren isa ajjesan an ittimatamanitti, hojjetama.
Telling the truth and the full history of our nation is important. It's important to our children, our grandchildren, our great-grandchildren.
Ugadu bachur, senabi ye Kenya gutum masadu bachum barbachisara. Ijole Kenyaf, Akakili Kenyaf, Ababili Kenyaf, Akasmas, Walumagala, Bia Kenyaf, Barbachisara.
Namon Nilaman, Tilina Jesun Himataman, Border Gafif Devi Gesamerati, Ajesusani Amananiru. Kopi in America of Umata Shekanar Akanuma, Torban, Kopi Bran Hangolit Debinut, Nagati.
Amma modabaren kan sportiti. Championan atletiksi addunya kudasal gafan hagaye kudasagali hanga digdami torba biye Hungary Budapest gege famurat Ethiopian gusota atletiksi cha aratin mati. Championa kanarat hirmachu hagaye kudatorba garen biyole sa Ethiopia Budapest akka imalu himamera. Tamni Wanja, Community Shield, Manchester City, Arsenal Gidut, Dilbatakale Satapatame, Arsenal Rukuta Penalty, Afrif Tokon, Manchester City Injifachudan Deira. Gamabratin Wanja and Kubami Ladubartota, Australia of New Zealand, Kopai, Gegefa Majuru, Ratkanin Biota Africa Rahirmachufjan, Katija Javisa Fidanis, Tabanusat Umra Ratidar Wufkan Hirmatan, Nigeria of African Kedba, Otohin Milkain Hafaniru. Ebisana Gasa, Dabalatakap.
Championan Athletics Dunya Kudasaglafa, Budapest, Bia Hungariti, Hagaye Kudasagali, Hungary Dentorbati, Gefama, Bionetti Balamafi, Atletoni Kumalamaulati, Kodafuatu Yereme, Egamasi, Drugumi won Athletics Kudafrin, Kandrugumu Yoto, Topian, Gusota Drugumi, Maratoni, Metro Kumakuran, Kumashan, Kumatoko, Dibashan, Ficha Kuvetisa, Metra Kumasadin, Tiraf Dubaran, Akasumasi, Metra Dibasadet, Dubaran, Akermatu. barameera. Itoophiyaan gosoota atleetiksii fiigicha jaan hirmaattu kanarratti qabxii jajjabeessaanii fiddi jedhame eegamas. Hanga ammaattis Itoophiyaan hirmaannaa shaampiyoona atleetiksii addunyaarratti taasisteen madaaliyaa warqee 33 atleetota 19, madaaliyaa meetii 34 atleetota 28 akkasumas madaaliyaa nahaasa 28 atleetota 25 argachuu dandeesseetti. Gareen atleetiksii biyyoolessaa Itoophiyaa ji'ootaa fi qophii gahaa gochuun shaampiyoona kanarratti hirmaachuuf akka lakkoofsa Awurooppaatti hagayya 17 gara Budaapestitti akka imalu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gama biraatiin dorgommiin fiigicha kiiloomeetirii 10 biyya Ameerikaa Poortilaand Beach to Beacon jedhamuun beekamu sanbata darbee fiigameen dhiiraan atileetiin Itoophiyaa dubaraan immoo atileetiin Keeniyaa injifataniiru. Haala kanaanis atileetiin Itoophiyaa Addisuu Yihuunee daqiiqaa 27:56 atileetiin lammii Ameerikaa Koonar Mans daqiiqaa 27:58 eeguu ba'u atileetiin Itoophiyaa kan biraa Mukhtar Idris daqiiqaa 28:06 Fabon Tumurera. Dorgommii dubartoota jidduutti dorgommiin immoo atileetiin lammii Keeniyaa Helen Obiri daqiiqaa 31:37 injifatteetti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Fotayeen Tasfaay daqiiqaa 31:38 Fabon yogguu dandeessu atileetiin lammii Ameerikaa Keeriyaan Daamaatan sadaffaa ta'uun xumurteetti. Odeeffannoo atileetiksii keessaa yogguu baanu tapha waancaa Community Shield kaleessa Manchester City fi Arsenaal jidduutti Ree Wimbledonitti taphatameen Arsenaal rukuttaa penaaltiitiin 4-1 Manchester City mo'achuun waancaa qophaa'ee fudhachuu danda'eera. Gareen lachanuu keessumaa haara galfii booda morkii isaanii jidduutti taasifameen hawwataa kan ture yoo ta'u daqiiqaa 76 irratti taphataa Manchester City Cole Palmer kilaba isaa dursa qabachiisus jijjiiramee kan seene Trossard daqiiqaa dhuma dabalataa irratti gooliin galchee akka Arsenaal carraa rukuttaa penaaltiidhaaf imalu taasiseeraani. Bara tapha darbe irratti waancaa Champions League dabalatee waancaalee 3 kan argate Manchester City rukuttaa penaaltii 1 qofa galchuun olaantummaa Arsenaalitiin 4-1 injifatamuuf dirqameera. Arsenaal baroota tapha 10 irratti waancaalee Community Shield 5 fudhachuu danda'eera. Manchester City immoo waggoota 3 darban kana keessatti 3 injifatamuu danda'eera. Bara 2021 kilaba Leicester City'dhaan, bara 2022 Liverpooliin akkasumas bara ammoo Arsenaaliin jechuudha. Leenjisaan garee Manchester City Pep Guardiolaan tapha booda yaada kennaniin tapha kana mo'achuuf dhufnus hin milkoofne injifachuuf qareerra turre. Haa ta'u malee akkaataan daballii sa'aatii garuu nuyi hin marachiifne jechuun komataniiru. Leenjisaan Arsenaal Mikaayil Arteetaa gama isaaniitiin injifannoo gonfatanitti gammadanii amma gareen koo sirriitti yaaduu qabaa keessumaa sa'aatiin dabalataa baay'achuuf waan deemuufi kun immoo waancaa kubbaa miilaa addunyaa Kaataar waliin wal fakkeessaa jechuun dubbatan. Gareen Arsenaal gamanumaan taphni Premier League Ingilizii kan barannaa otoo hin jalqabin mo'annaadhaan jalqabuunsaa garicha ofitti amanamummaa isaa cimsaa jedhameera. Premier League Ingilizii kan barannaa hagayya 12 akka jalqabuus barameera. Gara waancaa kubbaa miilaa dubartootaatti yogguu dabarru biyyoonni Afrikaa irraa waancaa addunyaa kanarratti hirmaachaa jiran ga'umsa isaanii agarsiisaniin dinqisiifannaa argatanis biyyoonni kan akka Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa gara nuusa xumuraatti otoo hin darbin hafaniiru. Keessumaa gareen Naayijeeriyaa ga'umsi waancaa addunyaa kanarratti agarsiiste baay'ee hawwataa ture. Qopheessuu waancaa addunyaa kanaa kan taate Awustiraaliyaa injifachuun akkasumas Kaanaadaa wajjin qabxii qooddachuun isheetiin gara biyyoota 16 qofti irratti hirmaatanitti darbu dandeessee turte Naayijeeriyaan. Haa ta'u malee tapha har'aa nuusa xumuraaf darbuu fi Ingilaandi wajjin taphatame irratti ga'umsa gaariitiin taphattus goolii mo'achiisu galchuu hin dandeenye turte. Haala kanaanis goolii malee xumuramuu isaatiin Ingilaandi rukuttaa penaaltiitiin 4-2 Naayijeeriyaa mo'achuun nuusa xumuraaf dabarteetti. Gareen Ingilaandi taphattuu cimtuu Lauren James kaardii diimaan daqiiqaa 87 irratti dhabdus hanga dhumaatti taphattoota ishee 10 qofaan falmattee nuusa xumuraaf buusheetti dinqisiifannaa argateetti. Waancaa kubbaa miilaa dubartootaa qopheessummaa Awustiraaliyaa fi Niwuzilaandiin gaggeeffamu kun hagayya 20 xumurasaa argata. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya VOA afaan Oromoo irratti nuuf dhaamsa nuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasummaa gama feesbuukiin facebook.com @voafanoromo Twitter ifin Instagram ratimo @voafanoromo jetanno argatu ulalan saganta kana na modandi producer inke yenu sutamre ulala video la tera amante fakasmas media hawa ka kende sitisigamete kopi ara kana finke sumete anko be horati kopi borin wulte debina nagatula.